Slovenc slovenca vabi.
Vse dobro, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci. Tudi tokratno oddajo najprej začenjamo s pripovedjo profesorice Dušice Konavr. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kot vodilo nama je knjižno delo Grbi slovenskih krajev v ljudskem izročilu. Kar nekaj grbov sva že upisali, no in preden tokrat spoznamo novega, pa morda samo vprašanje izrečeno pred tednom dni. Ste šli, drage poslušalke in spoštovane poslušalci, na izlet na vrh Snežnika? Namreč, profesorica Dušica Konavr, ko sva pred tednom dni končali s tem vabilom na vrh Snežnika, ste rekli, da ko ste se vi povzpeli na ta vrh, gore nad Ilirsko Bistrico, ste obiskali s potoma še eno zelo zanimivo vas.
Ja.
Nam poveste to zgodbo?
Ja, to bi pa res rada omenila, ko sva tako ravno Ilirsko Bistrico obravnavale. No, zraven Ilirske Bistrice je na vas Kutuževo. No, tam sem bila že nekajkrat, tudi predavanja sem imela na tisti šoli. No, in me je res prevzelo, kako je to ena izmed šol, ki res ohranja ljudsko izročilo, predvsem pa kraj, ki drži eno nenavadno šego, ko so šli fantje k vojakom. Jih je cela vas spremljala in so naredili cvetice iz papirja. In to držijo še danes in to pletejo mladi, stari, veliki, majhni. To je tisoče, tisoče cvetic.
Samo, Dušica, ja. Kam pa gredo danes, fantje?
Ja, ampak zanimivo.
Tega ni.
Ne, ampak zanimivo, da šego niso opustili. Res. Recimo, to, recimo, spet se zelo eno bistveno vprašanje. Ne, dejansko šege ponavadi izginjajo, ko neko srednji dogodek izgine.
Ko ni več razloga
ko
za to.
Ko ni več razloga, ko ni več ali pa nekega...
Prvotnega vzgiba, tako
Tako,
rekoč.
Tako, ja. Ko ni več košnje, tako kot je bila včasih, pač so stotine šeg likov in vse šli v pozabo. To je praznik tega kraja in oni pripeljajo vozove, okrašene in harmoniko. Kar je pa meni kot učiteljici najbolj, bi rekla, dragoceno. Tam zapoješ pesenco in otroci pridejo na odr in plešejo. Oni imajo narodno ljudsko glasbo, ljudsko pesem,
torej te šege,
ja, to je v njih živo. Jaz sem nikoli še mi ni zgodilo, da med tem, ko sem na odru pred celo šolo otrok pripodvala, pravi so vsega, zdaj pa zapojmo še nekaj in kar nekrat se okrog mene so vse vrtele tiste male pupice in fantički in eni so plesali, eni so skakali, eni že je prišel en harmonikar in torej tako v zraku nekaj lepega domačega, kako je to v tem kraju živo. To res nisem še nikjer doživela in zato sem vesela, da imava zdaj priložnost, da tudi to povem.
Potem jim pa vse čestitke in pohvale.
Res, kako jim je uspelo ohraniti tako prvobitno, tako pa da ti otrok pride na oder 5, 6, 7 let in tudi vrtičke so zraven pripeljali, tako da smo bili čisto vsi, to je tako zelo, bi rekla, skupaj živijo od malega, v šoli so od vrtca pa do 9. razreda in kdo je velik, kdo je majhen, sploh ni nobene razlike in no, tako da naj bi še čim več bilo takih krajev, ki tako zelo ohranijo. Ampak kako potem vidiš, kako so bili vsi veseli, vsi nasmejani, vsi sproščeni, vsi prijatelji predvsem.
Kutuževo?
Kutuževo je to, ja, poleg Ilirske
Bistrice. Torej vsem krajanom, vaščanom, kakorkoli že čestitke prav ob tem, ker so dosegli tisto, kar je najtežje, da so vzbudili to iskreno zanimanje in ljubezen do izročila tudi mlajšemu
rodu. Iskreno
urodu.
Zanimanje in iskreno nadaljevanje.
Ne nekaj prisiljenega, nekaj, kar pač predaš za to, kar je prav tako.
Ja, to jim je uspelo ohraniti tako.
Lep pozdrav torej tudi v to vas, v ta kraj blizu Ilirske Bistrice. Profesorica Dušica Konavr, hvala, da skupaj z nami odkrivate te zaklade iz naše dediščine. Čez teden dni sva spet med poslušalci v etru.
Lepo, nasvidenje.
Pred našim mikrofonom pozdravljam predsednika turističnega društva Golica, gospoda Francija Smoleja. Lep pozdrav.
Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalcem iz planine pod Golico.
Ko se človek v vaš konec pripelje iz Jesenic, komaj da verjame, ko stopi v ta svet, gre za res kar precejšno spremembo.
No, zelo hitro se vzdignemo z Jesenic na to višino. Je pa donekle ta vas še ohranjena, dosti dobro ohlanjena, prvobitna, ker kajti v času socializma smo bili, ne bom rekel, ravno zapostavljeni, ampak nekak smo se morali pribijati sami skozi življenje in nas je vsa ta industrializacija obšla. Niso nas pa obšli sicer novodobni stanovalci, to se pravi vikendaši.
Ko ste rekli, da je prvobitno še kar dobro ohranjena ta vas, kaj to pomeni? Nekaj tistih takšnih starih, pristnih arhitektur še vidimo?
No, kar nekaj starih arhitektur še vidimo, žal pa kljub zakonu o ohranjanju stare arhitekture bo v vasi upazila nekaj ven štrlečih zgrad, katere so praktično nerazumljivo postavljene v okolico, v ta, če rečem, v ta ambient gorske vasice.
No, kaj pa je tisto, kar je najbolj znamenito za to vas?
No, vemo, da vas Sveti Križ ali novodobno planina pod Golico je rudarsko vas. Kaj je najbolj značilno? Najbolj značilno za to vas so narcise. Kajti v maju nas dobesedno pobelijo vse okolice, vse senožeti, in v tem kraju od Dolške babe pa do planine Seče je rastišče, eno največjih rastišč narcis v Sloveniji. Mi jim sicer pravimo ključavnice domačini.
Pa ne poveste kaj več o teh rožicah. Zakaj, odkot? Zakaj so tu?
Zdaj, ne bi vedel, zakaj so tu, ampak te rožice imajo svojo, zahtevajo svojo zemljo. To uspevajo bolj na kiselkastih zemljah. In ko so pred 700 leti ali pa več, pravijo, da celo v 3. 4. stoletju, ko so se začeli tukaj naseljevati prišliki, so krčili gozdove in s tem so napravili srnožete. Ta narcisa se je baje že takrat zasejala, odkot ne vemo podatkov, vsaj mi ne. In glede na to, da je narcisa cvetlica, ki ljubi svetlobo, lepoto. In kjerkoli se krči zgost in se obdeluje travnik, tam narcisa, ključavnica uspeva. In to je tukaj dobro vidno, ker nekoč, na primer 30 let nazaj, so tu kmetje še dosti urali njiv. In če se obrneva po okolici, vidiva, kjer so bile njive, tam narcise ni. obromki so pa dobesedno beli. Kaj pomeni? Njiva ima dobro zemljo, obromki imajo pa dokaj kislo zemljo ali dokaj slabšo zemljo in tam pa uspevajo narcise. Narcise bodo pa žal uspevale samo toliko časa, dokler časa bodo prebivalci obdelovali to zemljo, negovali, kosili in vse ostalo. Ubena druga reč jih ne bo pregnala kot zaraščanje.
No, je pa tudi opaziti, da vi, dokler narcisa ne odcvetijo, niti ne pokusite. Imate nek svoj red in ritem, da jih ohranjate. Kaj vse?
No, ta ritem je znan. To je ekstenzivno kmetovanje. Kaj pomeni to? Kar narava da, to žanješ. A ne? To se pravi, spomladi, ko narcisa odcvete, jo moramo počakati, da se ona dobesedno posuši. Da se, mi pravimo, celo zgine i perje, i steblo, vse in to pade na tla. To je pa nekako sredi junija, proti koncu junija nekako, kosimo prvikrat. In kaj to pomeni? Ko dolina že v drugič poseče, mi prvič šele začnemo. Žal nas pa, če sem malo kritičen spet do države, nekako ne jemljajo, jemljajo nas enako kot dolini. Mi pa iz temo, glede na to, da čuvamo narciso, da jo ohranjamo, da izključno iz tega vidika kosimo te skoraj breku nedostopne površine, nas enačijo enako. In to se bo moralo spremeniti, kajti kmetje imamo en odkos trave ali sena manj. To se pravi, da je tudi manjši dohodek in večji strošek te obdelave. Kar se pa tiče samih narcis, vse skozi so bile, no, pred vojno je bilo govora tudi o tem, da so jih hodili z Ljubljane trgat v cele nahrbtnike, da so jih železničari vozili v Ljubljano dol in jih dol prodajali. To se pravi, to je bilo pač preživetvena nuja ali kakorkoli že temu rečemo. Drugo pa je, no, potem se je pa, po vojni se je pa država zganila in je 1947. leta naprej so pa narcise zaščitene.
No, vi popeljete popotnike, obiskovalce naokrog, razkažete to lepo naravo, te vasice. Skratka, na kaj jih še upozorite?
No, planina pod Gorico, Sveti Križ, kakor koli moče rečemo, je zelo lepo izhodiščno mesto za okolišnje izlete. To se pravi za planinske ture, pohodne ture. Tu v vasi se da kar nekaj videti. To se pravi, imamo zelo staro lepo cerkev, ki je bila pred leti obnovljena. Imamo domačega umetnika, ki nam pokaže na mestu Alpe v Malem. Res resnično in v zimskem času jaslice, to se pravi, da imamo v vsakem času nekaj za pokazati. In mi vodniki, ki popeljemo, se radi s temo tudi pobahamo. Če peljemo iz Jesenic, peljemo po stari rudni poti preko Pejc in to obidemo vse stare hiše. To se pravi vse skozi staro vas. Prvo pridemo do te Alpe v Malem, na to gremo pogledat se v cerku in se podamo naprej proti Savskem jamam, kjer so še vidni rovi, da se da videti, kaj se je tukaj dogajalo. Razložimo to, na to se vrnemo nazaj v vas, pač obrazložimo, kje se nahajamo, zgodovino, s kom se ljudje obadajo, kje živijo, kje delajo. Na to se pa popeljemo s žičnico Španovrh v Španovrh. To se pravi, da na enem mestu res pokažemo vso lepoto tega končka Zgornje Gorenjske.
No, ljudje so pa radi tudi doma. Se izseljujejo ali ste zdaj, ko imate vrednoteno že nekaj desetletij to vasico, ko sem privabljate tudi turiste, ko ste prepoznavni in to zelo močno tudi po vsej državi, pa se ohranja tudi prebivalstvo, se razvija življenje?
No, bi rekel, da se razvija. Nekako imam občutek, da mladi kar radi ostajajo. Žal pa je, nova država nam nekaj prinesla, tudi nekaj slabega. Na Jesenicah se je pač ukinila železarna Jesenica. Ukinilo se je določeno število delovnih mest, kar je zelo velik problem in mladi išejo delo vse tja do Ljubljane. So praktično od doma cel teden in normalno, da se radi vračajo vsaj za vikende domov. Sicer ni to več ali manj, tudi že na Jesenicah delajo, da so si našli tukaj okolico, samo kar nekaj je pa takih, ko se vračajo samo za vikende. Jaz se velikato pošalim, da nismo vas, kajti vas mora imeti cerkev, vaško lipo in pa gostilno. Imamo samo cerkev. To se pravi, da s tem besedam sem povedal vse, kaj lahko ponudimo. Ponudimo resnično res samo naravo, mir, lepoto, pa v končni fazi narcise.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v vasici Planina pod Golico ali Sveti Križ pa je z nami gospod Vinko Razinger ali gospod Cene, kot mu rečejo po domače. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
No, sva na dvorišču vaše domačije. Vi ste postavili Alpe v malem. Odkot ta ideja, preden lahko potem z besedami, če se bo to sploh dalo, razloživa ljudem, kaj ste ustvarili?
Ja, Alpe v malem, ne vem. Nisem sploh imel namena tega narediti, ne. Tukaj je bila ena skala osnovna in sem rekel, to skalo bi bilo potrebno izkoristiti in sem najprej kakšnih 20 let nazaj postavil en Triglavček, pa je pa par let ostalo tako, no čez nekaj let sem pa dobil kar sproti ideje, kaj pa če bi naredil še to pa še ono in vsako leto sem nekaj dodal, tako da so sedaj postale Alpe v malem v bistvu. Od Vršiča naše gore pa nekatere znane tuje tudi ne. Se pravi Vršič, imam Mojstrovko, Prisojnik, Razor, Križ, Stenard, Smir, Triglav, Rjavino in Jalovec, to je od naših planin. Potem pa Grozlokner, Matterhorn, Tricine, Mont Blanc, pod Mont Blancom pa še Lourdes in naprej še Fatimo. In seveda notri tudi Marije, Lurško in Fatimsko. Teče tudi slab, pa koče so postavljene, vasica Heiligenblut pod Grozloknerjem. Imam pa še ideje, tako da še ni končano, saj manjka tudi Golica, čeprav je tu zelo blizu, ampak jo imam namen tudi postaviti.
No, ker vse izrečete, vsaj ko vas gledam, opazujem z nekim posebnim, ne vem, občutkom, verjamem, da ste vse to tudi prehodili, pa ne enkrat.
Ja, naše gore vse, tudi po 20-krat ali pa tudi nekatere večkrat. Imam rad hribe in ne vem, že od malih nog sem vedno postavljal ene skale pa hribčke in to mi je ostalo. In še danes jih občudujem in v šali kakšnemu rečem, da ko ne bom mogel več hoditi v hribe, jih bom pa imel tu na dvorišču. Ne? Sem pač tak človek, da vedno moram nekaj ustvarjati. Ne pridem iz hribov, da ne bi v nahrbniku imel kakšnega kamna ali kurnine ali sigurno zmeraj nekaj noter dam in ker izdelujem tudi jaslice in to mi potem vse prav pride, ne? Vsaka korenina.
Vi ste torej kar predvsej v gorah, ali tistih pravih, ali pa ob tej maketi, skratka, ves čas med skalami.
Ja, prej da zaspim, pa koliko se zbudim, jih vidim, tudi še megla.
Je pa s tem, ste rekli, kar precej dela obnove, sprotne nege, urejanja.
Ja, tudi rožce je treba pleti, ne. Kljub temu, da imam ženo in mamo, moram po skalnaku sam pleti pa rezati travco, ker ne veste, kje imam kaj posajeno, ne, pa da ne lezejo gor. Tako da je treba, seveda.
Pa tudi oni, da imate okrog hiše, pa v hiši precej dela. Ja, tudi z rožicami.
Seveda, tudi skalnako občudujete, pa ravno tako mi pomagate, če je treba. Ne. Posebno še po zimi, ko postavim tukaj. Na tem mestu so čez zimo jaslice ogromne, ne, in tam pa vsi sodelujemo, sigurno.
Kako pa to postavite? Prekrijete skale ali na skale? Kako?
Pokrijem streho, 2 metra visoko, ti glavni vrhovi se vidijo ven. Potem pa s koreninami obložim, postavim mesto Betlehem gor. Notri pa kipe, ki so veliki 1,5 metra, tako da je kar velik dela, ne. Sem naredil lesene kipe sam in jih postavim vlam skoraj cel mesec, ne. Potem je pa 1 mesec treba pospravljati, tako da je kar ogromen dela, samo je pa lepo, ki je narejen.
Ja, prav je, da povemo, da ste rezbar. Mojster z rokami, izdelujete, ne vem, v lesu, v kamnu, odkot pa vam to veselje? Kar veste, zase ste nekaj delali, nekaj ustvarjali, nekaj razljali, to bi bilo sicer pravšnje vprašanje tudi za mamo.
Ja, verjetno, da sem malo sabo prinesel, ne tako rečejo po domačne, ker je tudi mama, kar se je lotila in vse uspe, ne, oče bil tudi tak, da se iz lesem rad ukvarjal, pa mar se kaj naredil in zgleda. Jaz sem pa tudi veselje imel od malega in sedaj zadnjih 20 let pa sploh, ne vem, razlam jaselce skozi Berlin. Veselje mi je, pa zgleda, da ima malo talenta, malo se pa naučiš poj. Ne. Je zanimiv, ne. Samo čas moraš imeti, ne, ker 1 ura pri takem modelu ni nič.
Kaj pa sami doživljate pri tem, ko ustvarjate, ko izdelujete jaslice, ko, ne vem, skušate iz lesa izvabiti čim bolj realistične podobe, ki bi ne samo bile podobne nam, ampak nam tudi kaj sporočale?
Ja, tudi razmišljam pri vsake figurci, ki jo delam, ne, posebej svete družino, če delam Jezuščka, ne, Marijo pa Jožefa, to je družina in to ti že avtomatičen poje, kaj ti pomeni. Ne. Imam pa veselje, ne vem, najrajše od vsega razlam jaselce in jih tudi največ delam, ne, ker jih ljudje največ naročajo, pa tudi zase. Ne. Mora biti vsak let nekaj novega, tako za vzune, za ta velike jaselce ali za notranje. Ne vem, jaslice moraš res doživeti tako, ne kar tako, ti mora nekaj pomeniti z družinski praznik, sicer je brez veze. Ne. Zato pa mislim, da danes tudi postavljajo različne stvari, ki ne pašejo, ne sodijo notri v jaslice. Ne. Samo zato, da bi bili pač opazni in to mislim, da to ni. Moraš le misliti, ne, kaj pomeni v bistvu družina, ne. Da je to eno sporočilo, ne, jaslic.
Gospod Cene Razinger, kaj vam sploh pomeni vse to, kar je naša dediščina, naše izročilo, ker ne nazadnje vse to vnaša tudi v to vašo maketo, te Alpe v malem in vse ostalo, kar razlijate in izdelujete. Kaj vam pomeni izročilo?
Ne vem, mislim, da bi ga mogli malo bolj spoštovati, ne, ker vse manj se ljudje ukvarjajo s temi stvarmi, zdaj ta tehnika in to in mislim, da to ni dobro za današnji čas, ne, ker je preveč že tako premalo sprostitve na vsem področju. Jaz vem, če sem nekaj bolan, če me boli glava ali nekaj, grem 2krat okrog skalnaka ali tu pred Lurško ali Fatimsko Marijo, se takoj počutim bolje. Na splošno v naravi je veliko bolje, kot vidim, če grem v mesto. Ne, to komaj čakam, da se vrnem v gmajno, po domače povedano. In se res nadihaš svežega zraka in za dušo in za telo, za vse skupaj. Ne.
Odkot pa ta želja, ne vem, čeprav, če rečem ideja, zakaj ste začeli razmišljati, da bi postavili tudi votlino iz Lurda in pa Fatimo? Se približava morda tudi tema dvema prikazama?
Zato je pa sokrivec bivši naš kaplan Janez Frkor, ki zdaj v Kranju. Ne. Pred 2 leti, ko je bil tu na naši župniji, smo šli na romanje v Lurd. Jaz sem okleval ali bi šel ali ne, ker sem bil bolj slabega zdravja, pa mi je sestra pregovorila in sva šla. In ko smo prišli v Lurd, sem stal pred votlino, sem si zamislil, kaj pa če bi jaz še Lurd naredil doma pod Mont Blanc sem tako že imel. Mogoče pa ne bi bilo slabo, ne? In sem pač v Lurdu kupil kipe, jih prinesel, pa nekaj kamnov, pa lurško vodo in sem potem, ko smo prišli nazaj, kakšen teden razmišljal, kako ga bom naredil, delal načrt, no? Potem sem ga v enem tednu naredil in mi je lepo uspel, naredil sem ga tako, kot je bila takrat lurška votlina, ko se je Marija prikazala Bernardki, ne. Tudi vodka mi teče in sem zadovoljen z njim. No. Potem pa, čez kakšno leto mi je pa padla ideja, malo so se hecali ljudje, ki so Lurd videli, sedaj pa še Fatimo, pa Brezje, pa Medžigorje, sem rekel, se bo prostora zmanjkalo, no sem rekel, ampak Fatima bo pa sigurno še. In potem je gospod Kaplan, ko je šel za našo cerkev, po Marijo v Fatimo prinesel še to manjšo Marijo in sem postavil še Fatimo. Ne. Te pastirčke sem pa iz lesa izrezlal in sem postavil še to lani za 13. maja. In sedaj je zelo lušno, mislim, da pa še tudi ljudje hvalijo, da je lepo. Pa že drugo leto tukaj beremo šmarnice, vsak večer, kadar v cerkvi ni maše, se zbiramo tukaj in je prav romantično, res zanimivo.
Vi prižgete kakšno razsvetljavo, ker jo vidim tamle v zadju za Marijo. Je nek snop svetlobe?
Je osvetljeno, ja, samo sedaj, ko je dan, se ne vidi tako, zvečer je pa prav lušno, ko je osvetljeno, ja.
Veste kaj, ne samo, čeprav govoriva predvsem o naravni dediščini, tudi kulturno sva omenila, ampak se mi zdi, da tudi ta duhovna dediščina je tule ujeta v te vaše Alpe v malem, ker ste posebili vse tisto, kar imamo Slovenci kot narod radi. To so gore, to je neokrnjena narava, to je to rastlinje, ta vegetacija, to je ta čisti zrak, ta mir, ta idila tudi življenje našega človeka vsaj nekdaj in potem seveda tudi ta globoka vernost, ki je bila vedno značilna za Slovence, da smo imeli močnega duha in pa močno vero.
Sam zase vem, sem veren, sem v veri vzgojili in sem mi všeč pač tudi take stvari, ne. Vse, kar je Bog ustvaril, v bistvu vso naravo in mi mora biti všeč tudi vsa narava. Ne, tako da.
Kaj pa ljudje porečejo, ko stojijo tu v butlinah? Začutijo to pristno sporočilo? Ste dobro ujeli tudi vso to sporočilo Fatime Lurda, teh dveh romarskih krajev?
Ja, no, Lurd točen vem, kakšen je. Ne, Fatimo pač nekdo je mišljeno kot nebo, zato da je pod streho. Ne. Drugače pa nasplošno hvalijo, ja, pravim, jim je zelo všeč. Ne. Če pa kdo kaj skritizira, pa popravimo pa je.
Koliko ljudi pa sprejmete na vašem dvorišču? Koliko se jih zvrsti?
Ja, povprečno sedaj maja jih pride sigurno kakšnih tisoč, tudi več, ker jih ne štejem. V božičnem času, januarja, pa jaslice tudi hodijo gledat z vseh koncev, tudi iz drugih držav, ne? Iz Avstrije, Italije, tudi iz Tunizije so že bili, pa iz Madagaskarja neke sestre. Mislim, da jih je tudi tam okrog 1000 do 1500, no, vsako leto. Sedaj, ko so narcise, so pa praktično vsak dan in jih je tudi kakšen 1000, sigurno.
In si vedno vzamete čas, da kaj poveste, pa razložite?
Ja, vedno, če je le mogoče in če sem doma, no, se v glavnem sem doma in vsakemu rad razložim, ne, ker jih zanima, ne, kako je narejen, kaj pomeni in to in ono, ne, tako da si vzamem čas, ja, z veseljem.
Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas tudi za nas. Mi se bomo zdaj preselili malce više do vaše cerkve. Tam spoznali še eno gospo, ki nam bo lahko marsikaj zanimivega povedala tudi v življenju tukajšnjih ljudi. Nas pa samo še zanima, kaj pa trenutno ustvarjate. Ves čas ste, kot je rekla mama, v delavnici in tam kdo ve, kaj vse nastaja.
Ja, danes eno sliko dokončujem. Imam za razlat različne stvari. Tako da dolg čas meni nikdar.
Kako bi pa ob koncu povabili tudi naše poslušalce?
Če zajedete v naš konec tu pod Golico, maja veliko ljudi pride, se oglasite malo nižje od cerke, pa si oglejte ta skalnak, lepo ste vsi povabljeni. Lahko si, kdor ima rad šport, ogleda tudi skakalnice plastične, ki jih imamo, makete in marsikaj in kogar zanima naj se oglasi, pa vse skupaj prav lepo vse poslušalce pozdravljam na Radio Ognjišče.
Najlepša hvala. Lepo, da smo poklepetali z vami.
Hvala tudi vam.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le pa pred našim mikrofonom pozdravljam gospod Darjo Jakopič, lep pozdrav.
Dobar dan, prisrčen pozdrav vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Mi dve sva zadihani, morda povemo, da je ta vasica Golica oziroma Sveti Križ vsa v hribčkih in dolinah in je treba prihoditi kar nekaj, se pospeti do cerkvice, spustiti tega kar precej.
Trenutno smo na približno 1000 metrov nadmorske višine. Naša vas leži nekaj pod 1000 in nekaj nad 1000 metri. Predvsem pa se mi zdi pravilen, pravšen odgovor na to prvo vprašanje. Tale, naša vas nosi 4 imena. V zgodovini, najdlje v zgodovino sega ime planina. Jaz mislim, da so tako imenovali našo vas zaradi številnih pašnikov, zaradi dobre paše, travnatih površin. Kasneje se je vas preimenovala v Sveti Križ. Novejša zgodovina je prinesla vasi novo ime. To je planina pod Golico. Nikjer pa ne boste našli zapisanega imena Jeseniške Rovte, vendar tako pravimo naši vasici domačini in prebivalci okoliških krajev. Rovtari smo.
No, tukaj je marsikaj zanimivega, je pa morda prav, da pripoved začneva, gospodarje, kot ste že sami omenili, pri nekem rudniku oziroma rovu, kjer je začetek te vasice.
Kjer naj bi vas nastala. Naša vas, jedro naše vasi je bilo najprej v Savskih jamah. To je soteska, ki leži nekoliko više nad našo vasjo in se pride v to sotesko. Danes je tam naravna sankaška proga, poznana, zelo poznana, tu se odvijajo tudi tekmovanja v evropskem merilu, v državnem merilu. Nekoč pa so bili tam rudniki. Kar nekaj rovov je bilo, vendar je danes ohranjen vhod v koralnov rov. Mogoče je bil to najbolj poznan rov. Bom povedala, da v naša vas, če bi kdo jo pogledal danes, si predstavlja, da je od zmeraj samo kmetijstvo v naši vasi, ampak to ni res. Najprej so se ljudje ukvarjali z rudarjenjem, prav zato so se naselili v naši vasi. Zaradi teh poznanih karavanških predelov, kjer so bila nekdaj bogata nahajališča rude. Takrat so bili še vsi prebivalci v Savskih jamah. Potem so ugotovili, da je ta njihova cerkev na Jesenicah le nekoliko predaleč in leta 1624 je takratni nadškof Tomaž Hren, ljubljanski nadškof, pa je prišel v našo vas in postavil križ na mesto, kjer danes stoji cerkev Svetega križa. To gradno te cerkve je obljubil gospod Bočeleni, takratni lastnik rovov, italijanski mogotec, svojim delavcem, svojim rudarjem, če bojo našli nove polne rudne žile, ker takrat je že začelo primankovati rude v tej vasi. To bogatstvo so iskali in so ga našli, potem pa je trajalo kar 60 let, da je bila cerkev dograjena. Morda so takrat Bočeleniji v svojem bogatstvu že nekoliko pešali, morda pa je to povsem nekaj človeškega, takrat, ko rabiš, obljubiš, potem pa zavlečeš, če se le da. No, cerkev je bila dograjena leta 1684 in je nosila 3 imen. Bila je posvečena sveti Justini, angelom varuhom in svetemu križu. Angelom varuhom pač v zaščito. Justina je bila, pa je mama tega Bočelenija, Pavla Bočelenija. Sveti križ pa je ime, ki se je te cerkve tako prijelo, da so se po njej nekako poimenovali tudi vaščani. Takrat je vas dobila ime Sveti križ. No, potem so Bučeleniji zapustili te kraje, prišli so Ruarti, to so bili belgijski mogoci in prav takrat v tem času je bila cerkev v bistvu tudi dograjena, no potem so se časi spreminjali, rudniki so se kljub temu zapirali, rude je primankovalo. 2 potoka tečeta skozi našo vas, skozi Savske jame teče Črni potok, po drugi strani teče Beli potok. Črni potok baje nosi ime prav potem, ker so tam izpirali rudo. Potem so tudi domača imena v naši vasi se nanašajo na to rudarjenje. En predel vasi prav v bližini cerkve se imenuje na Kopišu, rečemo, tam so zagotovo kuhali kope. Potem pri Žlindru, verjetno se je tam žlindra pretovorila, potem je pri konarju, tam so imeli konje, ki so vozili to rudo. No, želela bi pa povedati, da se je potem pa vse to železarstvo preselilo v dolino na Jesenice. Tudi Cojzi so nekoč gospodarili nad tem rudnim bogatstvom in nad železarstvom.
V tej vasi je trenutno koliko ljudi?
Mislim, da nekaj manj kot 500.
Kaj pa razpoloženje? Tukaj ljudje še dihate tisto enotnost, kot je bila včasih poznana za vas, ali je zdaj to nekoliko razbito, ker pač služba je v dolini, ljudje niso več po vas dane domačiji, ne več tako so odvisni od sosedov. Kakšno je pa to razpoloženje? Ker ta dediščina pa v tej vasi res živi.
Jaz živim v vasi 36 let. To ni, ne vem kako dolgo obdobje, vendar so spremembe tako očitne, da če se spomnim tistih prvih let, pa tega danes, ta hud tempo življenjski je prišel tudi na naš področje. Temu se ni dalo izogant. Ves čas vsi nekam hitimo, niti ne poznamo se več tako med sabo. Včasih smo za sosede kar nekak bolj vedeli, kaj se pri njih dogaja. Zdaj je to res drugače. Imamo spodno postajo žičnice, to še zmeraj obratuje. Imamo tudi žičnico, eno sedežnico v Španovrh, ki je obnovljena. Vmes kakšnih 10 let ni delala. Zdaj pa spet vozi, mislim, da kar zadovoljne turiste v Španovrh, čeprav zdaj pa že nekaj zim ni bilo več takih, da bi bilo smučanje res lahko tako intenzivno kot včasih. Tako da jaz mislim, da naša vas, ne bom rekla, da se razvija, ne vem, pospešeno, ampak tudi zamirane. Pri nas živimo eno tako normalno življenje. Jaz mislim, da je kar eno zadovoljstvo čutati v vasi.
Če ljudje pridemo v vaš konec, tule velja postati, se res čim bolj počasi sprehoditi skozi vasico, na kaj vse pa bi nas vi pozorili, gospodarja?
Seveda odvisno od tega, kaj bi želeli videti. Na vsak način bi šla kar z vami do Savskih jam, ker to je kraj, ki ga je res uredno pogledati. Tam bi vam pokazala ta koralna rov, potem Golica. Na vsak način ne smemo pozabiti na našo golo lepotico, na vrhu je skoraj ne porasla. Kdo v Sloveniji ne pozna Avsenikove Golice? Prav zaradi naše gore je bila narejena. V naši vasi se je veliko zadrževal, Avsenikov trobentač Košir, počitniško hišico je imel pri nas. Le malo stran od naše cerkve pa je svoja stara leta preživljal Joža Čop, starosta slovenskih alpinistov, gornikov, tudi pokopanje na našem pokopališču. No, potem mislim, da je ena od zanimivosti, da je takrat, ko je bil pomožni duhovnik na Jesenicah, pisatelj Finžgar, da je služboval tudi v naši cerkvi, da je peš prihajal iz Jesenic in da je tukaj maševal. To tudi mislim, da je ena od zanimivosti. Potem je 4. december, no, to bom povedala še, zavetnica rudarjev Sveta Barbara je pri nas verjetno drugače občudovana in čaščena kot kje druge, ker je bilo to lepo področje rudarjenja in na praznik Svete Barbare 4. decembra se obudi spomin v naši vasi na rudarje in na rudarjenje.
No, za konec pa, gospodarja, nam lahko poveste eno izmed besedil, ki je napisano v opozorilo na te lepote, narcise oziroma ključavnice, kot jim vi rečete. Te zapise videvamo in kakšen tekst ste umestili na te table?
V zavetju Golice in Rožce pustite veneti ta cvet, da z novo pomladjo še lepši med nas se vrnil bo spet. Pa mogoče cvetke bele prosijo, naj se v srcih nosijo.
Hvala lepa, gospodarja.
Tudi vam hvala lepa in nasvidanje.
Gledal dol stranice, ravno sem poljil, v radosti zavriskalo mi je srce. Vidim deklico sredi zelenih krav, moja je in sklikne mi v pozdrav. Vržem zrak klobuk, zavriskam prav glasno, ona pride k meni gori na goro. Vrže srb z roki, postav se pred menoj, Bog te živi, bravi ljubček moj. Jaz pa deklico za roko sem prijel,
Сладко я полюбив, сердечно я обнял. Дитлица ти моя, ти си мой заклад, тебе любим и имам те рад. Дитлица ти моя, ти си мой заклад, тебе любим и имам те рад.
Slovenc, Slovenca vabi.